Tashmë, gëzimi duket më i lehtësuar, më i qeshur dhe sa herë e shoh, ndihem e lumtur, sepse ai nuk mban më peshën e dialektit të tij në shpatulla, as mban dhimbjen apo më ri përsjelljen tonë. Kur e shoh, më kujtohen fjalët e gjyshes sime, fjalët ku thon se ai është një gur i çmuar dhe ashtu është. Ai është një gur i çmuar, por jo nga ata që shkëlqejnë vetëm pasi e ke lëmuar e pastruar. Përkundrazi, ai është një nga ata gurët e çmuar që shkëlqimin e tyre reflektojnë tek të tjerët. Kjo është arsye se si pavarësisht çdo vështirësie, ai arriti të ndryshojë mendimin e të tjerëve, pa qartë dhe pa uankuar, me zgjuarësi e qetësi.